Aici Radio Europa Liberă și ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Iar eu sunt Ileana Giurghescu. Mii de oameni au protestat duminică 12 martie din nou la Chișinău, cerând demisia guvernului și a președintei Maia Sandu, acoperirea integrală a facturilor la căldură și lumină pentru lunile de iarnă, dar și o presupusă încercare de a trage Moldova în conflictul din Ucraina vecină. Protestul a fost organizat de Mișcarea pentru Popor, o coaliție de partide de opoziție inițiată de partidul pro-rus al lui Ilan Șor.
Rușine! Plecați! Nu ne mai reprezentați!
Zeci de persoane au fost reținute, multe autocare cu protestatari au fost împiedicate duminică să ajungă la Chișinău, totul pe fundalul unui val de avertismente venite și din exterior că Rusia ar încerca să destabilizeze situația din Republica Moldova. Cel mai recent avertisment făcut public vineri 10 martie venea de la Departamentul de Stat de la Washington. Cristina Păcușoi a urmărit protestele de duminică. Cristina, ai urmărit protestele de duminică. În primul rând, câtă lume a fost? Cum s-a desfășurat protestul?
Estimările privind numărul de oameni care au participat la protest au fost diferite ca de obicei. De exemplu, poliția a spus că au fost 2100 de oameni, cumva o cifră destul de exactă, în timp ce organizatorii protestului, Mișcarea pentru Popor, până la urmă a fost doar Partidul Șor, pentru că alte două formațiuni care fac parte din această mișcare au renunțat la acțiunea de protest, spun cumva evaziv că au fost mii de oameni fără a da niște date exacte. Atunci când am mers la protest ca să urmărim ce se va întâmpla și care vor fi revendicările protestatarilor, așteptarea era că s-ar putea produce unele altercații, pentru că apăruseră mai devreme informații în presă despre faptul că poliția a destructurat o rețea coordonată din Rusia care intenționa să destabilizeze situația din Republica Moldova, adică era vorba despre persoane care urmau să creeze haos la aceste acțiuni de protest din Chișinău. Tot poliția anunțase că reținuse în ziua protestului o persoană care ar fi fost legată cu gruparea militară rusă Wagner și toate aceste lucruri cumva au creat impresia că altercațiile nu vor lipsi de la acest protest. În timpul protestului, de această dată, manifestanții au încercat să rupă, de exemplu, cordonul de poliție care a fost amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt ca să nu le permită să înainteze spre guvern, ci să rămână undeva cam în zona monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Și din acele filmări pe care le-au făcut ceilalți colegi de-ai noștri din presă, am văzut că undeva foarte aproape de protest, poliția a și reținut câteva persoane sau cel puțin le-a pus la pământ și le-a urcat în mașinile de poliție și intuiesc că e vorba despre acele persoane despre care poliția a spus că au avut un comportament dubios și pe care le-au documentat, acesta fiind verbul folosit de polițiști.
Cristina, înainte să vorbim despre rețineri, ce au cerut protestatarii duminică?
Principala revendicare a protestatarilor era ca guvernarea să le plătească facturile la energie pentru cele 3 luni de iarnă. Oamenii cu care am discutat eu însă erau în general nemulțumiți de sărăcie și de prețurile mari, dar bineînțeles între toate aceste revendicări, să zicem, de ordin economic, s-au auzit însă și foarte bine cele prin care oamenii cereau demisia guvernării și a președintei Maia Sandu. Desigur că la un moment dat cei care conduceau sau gestionau protestul, să zicem așa, adică Marina Tauber, deputata Partidului Șor, sau Dinu Țurcanu, un alt fruntaș al Partidului Șor, au cerut, de exemplu, și ca Republica Moldova să nu fie implicată în război. Iar discutând cu oamenii și în general în mulțimea aceasta de protestatari, am auzit discuții că unii au venit să protesteze împotriva orientării proviestice a Republicii Moldova. Alții își manifestau nemulțumirea față de faptul că limba moldovenească va fi înlocuită cu limba română. Deci spectrul revendicărilor lor era foarte divers, să zicem așa, de la necesitățile, de la nevoile lor economice până la ceea ce am putea numi cumva probleme identitare.
Să ne întoarcem acum la rețineri, arestări. Câte persoane au fost reținute de poliție și sub ce motiv, în afară de verificarea actelor?
Poliția a oferit un comunicat de presă și în care se zice cumva că au documentat 77 de persoane, 24 dintre aceste persoane fiind minori, pentru ceea ce ei numesc comportament dubios, fără a oferi însă și alte detalii. Duminică la protest am încercat să obținem o reacție și de la șeful poliției, Viorel Cernăuțean, însă acesta a spus că poliția va oferi doar un comunicat de presă referitor la felul în care s-a desfășurat protestul.
Președintele Parlamentului Igor Grosu le-a mulțumit forțelor de ordine duminică pentru că au reacționat calm la, citez din Grosu, provocările protestatarilor, pe când ministra de interne Ana Revenco a vorbit tot duminică despre faptul că infractorii și trădătorii, citez din nou, să nu încerce să ascundă violențele sub umbrela dreptului la protest. Ce consecințe ar putea avea acest avertisment al Anei Revenco și, în general, cum au reacționat autoritățile?
Nu cred că acest avertisment ar avea consecințe majore pentru protestatari sau pentru partidul Șor care intenționează să mai organizeze proteste din ceea ce am înțeles aici. Eu cred că protestele acestea vor continua și nu înseamnă neapărat că în timpul lor nu se va recurge la destabilizări.
Mulțumesc, Cristina Popușoi! La sfârșitul săptămânii trecute a izbucnit o controversă aprinsă, cel puțin în lumea politică și intelectuală, legată de inițiativa unor deputați PAS de a da, cu titlu gratuit, o clădire a Bibliotecii Naționale Mitropoliei Basarabiei, care este supusă canonic Bisericii Ortodoxe din România. Clădirea găzduiește astăzi, între altele, colecțiile de carte rară și manuscrise ale Bibliotecii Naționale, dar până la naționalizare a aparținut Mitropoliei, găzduind seminarul teologic. Imediat au apărut două seturi de întrebări. Unul pragmatic, ce se întâmplă cu Biblioteca Națională, și unul principal. Este vorba de un dar, de repararea unei nedreptăți istorice sau de o retrocedare. Eugenia Crețu și Virginia Nica au relatat și continuă să urmărească cu atenție disputa. Eugenia, să începem cu aspectul pragmatic al problemei. Ce găzduiește clădirea bibliotecii care urmează să revină sau, mă rog, să fie dată înapoi gratuit Mitropoliei Basarabiei?
Este vorba de blocul 2 al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, care găzduiește colecțiile speciale ale bibliotecii. Este vorba de colecția audio, de serviciul arte, dar în principal de colecția de carte veche și rară, care cuprinde circa 30.000 de exemplare. Tot acolo se găsește Muzeul Cărții și Direcția de Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie. Acolo este un centru unde sunt formați bibliotecari din toată țara. Directoarea bibliotecii cu care am stat de vorbă, Elena Pintilie se numește, ne-a spus că de-a lungul celor 30 de ani de independență aici au fost create niște condiții speciale de păstrare pentru aceste colecții. De exemplu, pentru colecția de carte veche și rară s-au creat spații în care temperatura este constantă de 19-21 de grade, iar umiditatea la fel este constantă. S-au creat condiții să nu intre lumina soarelui în încăpere. Dumnezeu spune că nu ar exista un alt loc adaptat la fel de bine unde ar putea fi transferate aceste colecții.
Mitropolia Basarabiei, Eugenia, a asigurat între timp că Biblioteca Națională va rămâne în acest edificiu, care intenționează chiar să o modernizeze. Pe de altă parte, deputatul PAS, Virgiliu Puslariuc, cu care a vorbit și Europa Liberă, care este și unul dintre autorii proiectului, susținea că edificiul monument istoric ar fi într-o stare de permanentă degradare. În tot cazul, cum pare acum viitorul clădirii? O să rămână a bibliotecii? O să se facă altceva acolo?
Este important de spus că deocamdată este doar un proiect de lege. Ca orice proiect de lege ar trebui cel puțin să urmeze o procedură de consultări și așteptăm ca autoritățile să-și expună poziția, inclusiv Ministerul Culturii, care deocamdată nu a spus foarte clar dacă se va opune acestui transfer sau dacă îl salută. Unul dintre reproșurile pe care contestatarii acestei inițiative o aduc autorilor este exact asta, că nu s-au discutat, nu a fost o decizie transparentă, nu s-a pus în discuții publice viitorul bibliotecii sau a acestui bloc, a acestui monument istoric de istorie și arhitectură de însemnătate locală.
În primul rând, înainte să trecem la planul principal, în ce calitate trebuie Ministerul Culturii să se exprime în această problemă? Pentru că e o clădire monument istoric?
Da, exact. Autorii proiectului propun ca această decizie să fie luată prin derogare de la două legi, una dintre care este legea privind ocrotirea monumentelor. Deci această clădire este un monument de arhitectură și istorie protejat de stat și ministerul are un cuvânt de spus aici. Iar o altă lege de la care se face derogare este legea privind deetatizarea proprietății de stat. Ministerul ar trebui să vină cu o soluție pentru aceste colecții în cazul în care vor fi transferate sau cel puțin să, oricum trebuie să-și dea avizul și guvernul și toate comisiile de profil, așa cum prevede procedura de aprobare a unei legi.
Eugenia, trecem acum la planul, să spunem, principial al acestei probleme și anume, în fond este vorba despre un cadou, pentru că s-a spus că este cedată clădirea cu titlu gratuit, un cadou făcut de pas Mitropoliei Basarabiei, sau este vorba de o retrocedare, cum susține Mitropolia Basarabiei, de fapt, prin purtătorul său de cuvânt, care preciza săptămâna trecută că, citez acum, nu constituie acordarea cu titlu gratuit a unui bun al statului, ci restituirea unui bun bisericesc către proprietarul său anterior de dinaintea ocupației sovietice. Deci, despre ce vorbim până la urmă?
În proiectul de lege scrie transmiterea din proprietatea statului în proprietatea mitropoliei cu titlu gratuit, fără dreptul de a o înstrăina. Mitropolia spune că este vorba de o restituire, exact acest termen folosește. Pe de altă parte, același deputat Virgiliu Păslariu, care este și istoric, scrie pe pagina lui de Facebook, negru pe alb, că nu este o retrocedare, dar un gest de bunăvoință față de Biserica Ortodoxă Română și Mitropolia Basarabiei din partea statului Republica Moldova. Deci un gest de binevoință. De altfel, retrocedare în legislația Republicii Moldova, nici nu există un astfel de termen. Există o lege privind reabilitarea victimelor represiunilor politice și acolo nu există nici acolo termenul de retrocedare, doar de restituire a unor proprietăți, unor bunuri, către cetățenii Republicii Moldova și moștenitorii lor, deci vorbim de bunuri confiscate, naționalizate sau scoase în orice alt mod din posesia acestor victime ale represiunilor politice, deci e vorba de cetățeni, persoane fizice și nu persoane juridice. Legea mai spune foarte clar că nu se restituie terenuri, păduri, plantații multianuale și obiective scoase din circuitul civil. De aici și sunt toate confuziile privind terminologia. La modul practic, dacă Republica Moldova ar trece printr-un proces de retrocedare, ar trebui să restituie tuturor persoanelor juridice, inclusiv comunităților, cultelor, toate bunurile confiscate și naționalizate în perioada sovietică. Aici vorbim de un singur bun imobil pentru o singură mitropolie, un singur cult religios.
Deci, din punct de vedere al Chișinăului, este vorba, de fapt, despre un cadou. Foarte pe scurt, Eugenia, care au fost reacțiile în România la acest proiect de lege, că nu este o decizie?
Deocamdată am văzut doar reacția președintelui Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu. El a fost, de fapt, primul care a salutat această inițiativă a deputaților PAS și o inițiativă pe care el o numește un act de reparație istorică și morală. E bine de amintit că în ianuarie Marcel Ciolacu împreună cu premierul Nicolae Ciucă, premierul român Nicolae Ciucă și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au fost primiți în audiență de Patriarhul Român Daniel și acolo s-a discutat inclusiv această restituire. A fost o solicitare expresă a Bisericii Ortodoxe Române, iar Igor Grosu atunci a dat asigurări că această problemă este în curs de a fi rezolvată. De aici au apărut unele discuții la Chișinău privind o înțelegere între, la nivel de partid, între PSD și PAS.
Între Partidul Social Democrat, condus de Marcel Ciolacu, cel care acum conduce Camera Deputaților, dar va prelua funcția de prim-ministru în baza unui sistem de rotație care există în România între PSD și Partidul Liberal. Mulțumesc mult, Eugenia Crețu, pentru aceste informații și vă îndemnăm să urmăriți în continuare evoluția disputei despre Biblioteca Națională și Mitropolia Basarabiei pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Trecem la agenda internațională. Pe fundalul războiului din Ucraina, intrat în al doilea an, Statele Unite avertizează că China ar putea lua activ partea Rusiei, livrându-i arme și mai ales muniții pentru acest război de atriție. Se pare că administrația Biden se gândește acum la eventuale sancțiuni, pe care însă ar vrea să le decidă în comun cu aliații europeni, relatează de la Washington Valerie Sala.
Statele Unite încearcă să facă Europa să se opună Chinei, arată un articol din Politico, dar nu întotdeauna cu succes. Administrația a informat Uniunea Europeană cu privire la intențiile Chinei de a oferi arme Rusiei, dar această știre a fost primită nuanțat de la cancelarul german, care a avertizat în termeni hotărâți Beijingul să nu o facă, până la von der Leyen, care a fost mai prudentă. Chestiuni comerciale, oficialități americane au oferit asigurări că firme europene vor avea acces la scutiri fiscale și subvenții derivate din legea adoptată anul trecut cu privire la protejarea mediului. Europenii ezită pentru că piața chineză este mare și profitabilă. Din asta rezultă diviziuni între Europa și Statele Unite cu privire la maniera în care este tratată ascensiunea Chinei economică și militară. Europenii au suferit serioase traume economice ca urmare a decuplării de Rusia. Ei nu își pot imagina să o facă și cu China, a spus Heather Conley, fostă oficialitate de la Departamentul de Stat în administrația Bush. Dar pe măsură ce presiunile americane și informațiile cu privire la China se acumulează, apar și semne că europenii s-ar putea alătura mai mult Americii. Germania își pune problema dacă să mai folosească echipamente din China, Huawei și ZTE. Olanda va bloca vânzarea de piese folosite pentru imprimante către China. Conley arată că un mai mare succes pentru Washington implică reimaginarea priorităților politice americane. Statele Unite trebuie să creeze o alternativă care să contribuie la întărirea Europei și aliaților noștri din Asia, a declarat Conley. Asta înseamnă, în viziunea ei, adoptarea de noi legi cu privire la tehnologie, minerale critice și linii de aprovizionare care să țină cont de nevoile aliaților, ceea ce nu se întâmplă acum când legile au ca prioritate industria americană. Oficialități europene speră, deocamdată, să obțină acces la subvenții anunțate pentru firme americane prin legi recente. Cele două părți negociază facilități similare celor oferite partenerilor Americii, Canada și Mexic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Președintele Xi Jinping al Chinei devine între timp un partener sau un adversar și mai complicat pentru Statele Unite. Și-a asigurat vinerea trecută un al treilea mandat ca președinte al Chinei, ceea ce îl face unul din cei mai puternici lideri chinezi din ultimele decenii, comentează agenția France Press. În timp ce agenția Reuters arată că noul mandat vine pe fundalul unui declin economic serios, combinat cu provocări diplomatice, cum ar fi degradarea relațiilor tocmai cu Statele Unite și invazia Rusiei în Ucraina. Xi a fost realeș și la conducerea Comisiei Militare Centrale după ce recent a obținut și un nou mandat de 5 ani la conducerea Partidului Comunist. documentarul Navalny despre otrăvirea care aproape l-a ucis pe Alexei Navalny, cel mai proeminent lider al opoziției din Rusia, și despre încarcerarea acestuia la revenirea sa la Moscova în 2021, a câștigat primul Oscar pentru cel mai bun documentar duminică noapte. Radu Benea rezumă o corespondență Reuters pe această temă.
La ceremonia înmânării premiului Oscar alături de regizorul canadian Daniel Roer s-a aflat și soția lui Navalny, Yulia Navalny.
My husband is in prison just for telling the truth.
Soția opozantului încarcerat de mai bine de 2 ani în Rusia a spus că Alexei Navalny se află în închisoare doar pentru că a spus adevărul și doar pentru că a apărat democrația, că visează la ziua în care acesta va deveni liber și țara sa, Rusia, va deveni liberă.
And our country will be free. Stay strong, my love. Thank you.
Documentarul CNN Films HBO Max începe în Germania, unde Navalny se recupera după ce fusese otrăvit în Siberia cu un agent neurotoxic din epoca sovietică. Guverne occidentale au spus că a avut loc o tentativă de asasinare și că statul rus ar fi încercat să-l reducă la tăcere pe criticul acerb al președintelui Vladimir Putin. Kremlinul a negat implicarea sa, spunând că dacă serviciile secrete rusești și-ar fi propus să-l lichideze pe Navalny, nu ar fi dat greș și că, de fapt, Navalny ar fi fost otrăvit de dușmanii Rusiei. În documentar, Navalny colaborează cu grupul de investigații Belinket și reușește să-i demaște pe agenții FSB care l-ar fi otrăvit în 2020. Navalny îl sună pe unul din agenți, prezentându-se drept un oficial de rang înalt, iar agentul îi descrie cum ar fi avut loc tentativa de otrăvire. Navalny decide să revină în Rusia în ianuarie 2021, împreună cu soția sa, Yulia. Este arestat la aeroport și condamnat ulterior la o pedeapsă combinată de 11 ani și jumătate de închisoare, în două cazuri separate de fraudă, despre care opozantul spune că au fost fabricate la comandă pentru a-l reduce la tăcere. Organizația sa anticorupție a fost interzisă și declarată ca fiind extremistă. Regizorul Daniel Roer a declarat că dedică acest premiu Oscar atât lui Navalny, cât și tuturor deținuților politici din întreaga lume. Alexei, lumea nu a uitat mesajul tău vital pentru noi toți. Nu trebuie să ne fie teamă să ne opunem dictatorilor și autoritarismului oriunde își ridică capul, a spus regizorul, acceptând premiul pe scenă, avându-i în spate pe soția, fiica și fiul lui Navalny. Fiica opozantului rus, Daria Navalnaya, a declarat la sosire că este foarte fericită că filmul primește atenția pe care o merită. Navalny, în vârstă de 46 de ani, este cea mai cunoscută din puținele voci ale opozanților rămași în Rusia. El își ispășește pedepsa într-o colonie penală de maximă securitate din nordul Rusiei. Susținătorii săi afirmă că starea lui de sănătate s-a deteriorat după ce a fost de mai multe ori ținut în izolare. În finalul filmului, Navalny este întrebat care ar fi mesajul său pentru poporul rus dacă ar fi ucis. Nu aveți voie să renunțați, a răspuns Alexei Navalny. Anterior, filmul Navalny a fost distins cu un premiu BAFTA, cel mai important premiu cinematografic britanic, și cu premiul Sindicatului Producătorilor din America. De asemenea, a câștigat premiul publicului pentru cel mai bun documentar la Festivalul de Film Independent Sundance din Statele Unite.
Cine vorbește română cu accent și cu ce accent? Dar mai presus de toate, este cineva care nu are accent? Iată opinia mai mult decât calificată a corespondentului Europei Libere, Dan Alexe, care recent a lansat la București volumul Babel, la început a fost cuvântul, la editura Humanitas, un studiu despre originea limbajului care spulberă multe idei preconcepute. Pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce-ar mai fi de spus?
Pentru mulți români ar fi foarte util ca exercițiu de autorelativizare să privească măcar un episod, două, din acel one-man show de la televiziune mult apreciat la Chișinău, Românașul. Același actor interpretează acolo alternativ, pretextând o discuție plină de neînțelegeri, interpretează un moldovean din Republica Fostă Sovietică și un român din România, fiecare cu accentul său distinct. Românașul, cu accentul său bucureștean și aere de superioritate, nu iese întotdeauna bine din acele înfruntări retorice. Asta permite câteva reflecții despre ceea ce am mai spus, și anume că toată lumea are un accent. Toată lumea are un accent și nu există norme absolute care ar face că un anume fel de a pronunța este superior altora. Dacă în momentul unirii, sub cuza, dregătorii celor două principate, Moldova și Valahia, ar fi decis să păstreze capitala comună la Iași, un centru cultural de limbă română la acea vreme poate mai important decât capitala Munteniei, ei bine, limba română oficială și literară de azi ar fi fost mult mai apropiată de pronunția și lexicul din Moldova decât cea în vigoare la București. Acestea sunt simple accidente istorice. S-a decis atunci că centrul administrativ va fi București, pe Dâmbovița, iar nu Iași pe Bahlui. Probabil că cei de la cenaclul Junimea din Iași vor fi răsuflat ușurați la auzul că dulcele lor târg va fi doar capitală de provincie și că nu vor trebui să se confrunte cu administrații de ministere, hârțoage, conțopiști și tartori de la fisc. Faptul că limbajul de la București a devenit norma lingvistică națională e un pur accident istoric așadar. Revenind la românașul și la umorul blând de acolo, unii români, în special din Muntenia și mai ales din București, ar putea fi surprinși că se râde de ei la Chișinău, precum în menționatul show umoristic Românașul. Asta amintește o atitudine frecventă a anumitor ruși față de provincialii federației. Astfel, în cartea ei despre războiul din Cecenia, Crying Wolf, Vanora Bennett, jurnalistă americană, descrie șocul pe care l-a avut când, întorcându-se dintr-un reportaj în Caucaz, a fost confruntată cu sarcasmul anticaucazian al tuturor colegilor ei jurnaliști ruși de la biroul din Moscova. Colegii mei ruși, scrie Vanora Bennett, au fost neplăcut surprinși să audă că georgienii, de pildă, gruzinii sau abhazii, fac glume despre ei. De câte ori pomeneam abhazii, în a căror limbă practic orice cuvânt începe cu A, care e articolul hotărât în abhază, a bomba, a Respublica, colegii ruși se prăpădeau de râs. Scrie Vanora Bennett, știți că și georgienii au o poreclă pentru ruși? I-am întrebat, făcându-i să se oprească din râs. Un rus e numit șapcă. Vanora Bennett spune că prietenii ei ruși au fost indignați să audă că li se spune așa. Șapcă, au zis ei, ne zic șapcă? Râd de noi? Sentimentul lor de superioritate fusese în mod vizibil zdruncinat. Ce grosolan din partea lor, a încheiat unul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce-ar mai fi de spus? Peste 1100 de soldați ruși ar fi fost uciși de forțele ucrainene în Bahmut începând cu 6 martie, a anunțat duminică noapte președintele Volodymyr Zelensky. Ministerul rus al apărării a anunțat că a ucis 220 de soldați ucrainieni în ultimele 24 de ore, notează agenția Reuters. Datele despre pierderile ucrainiene nu au fost confirmate sau infirmate de autoritățile de la Kiev, care în general nu publică aceste cifre. Oficialii ONU și adjunctul ministrului rus de externe au început negocierile pentru prelungirea acordului care să permită cerealelor din porturile ucrainiene la Marea Neagră să fie exportate în siguranță, a anunțat misiunea diplomatică rusească la Geneva. Inițiativa privind cerealele din Ucraina, intermediată între Rusia și Ucraina de Națiunile Unite și de Turcia în iulie anul trecut, și-a propus să prevină o criză alimentară globală, care se prefigura după ce forțele rusești blocaseră transportul cerealelor ucrainiene prin porturile țării de la Marea Neagră. Și în România, rata anuală a inflației în februarie 2023 a crescut din nou, ajungând la 15,5%. Cele mai mari scumpiri în decurs de un an au fost la alimente. Zahărul s-a scumpit cu peste 60%, untul cu 45% și gazul cu 42% față de februarie 2022, potrivit datelor Institutului Național de Statistică publicate la București. Mai multe informații pe pagina de internet romania.europalibera.org. Punem punct aici. Ați ascultat Pe Agenda cu Ileana Giurchescu. Să ne reauzim cu bine aici, Radio Europa Liberă.